членът на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие, Даниела Петкова, в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Петкова.
Здравейте.
Малко заглавия. Вече официално две точки. Втората ни пенсия изгорява финансова пирамида 24 часа. Държавата за пръв път призна две пенсии, може да са по-малко от една, къде потъна втората пенсия сега. Труд, втора пенсия до живот за половината осигурени. Това вярно ли?
Не.
Откъде се появи тази тема по този начин?
Тази странна дискусия тръгна от една кръгла маса, организирана от социалния министър, на която той трябваше, защото така е решил, да оповести резултатите от работата на работна група, която наистина работи в последните две години.
Как да се дава втората пенсия? Това обсъждаше работната група. Как да е пожизнено, как да е разсрочено, как да е еднократно?
Много неща, тежко експертна работа, скучна за всеки непрофесионалист или по-скоро неразбираема. Има празно пространство в Кодекса за социално осигуряване в момента и този въпрос изобщо не е уреден. Така че това беше единствената цел на работата на тази работна група. Лихвени проценти, технически лихви, актуализации, видове плащания, видове гаранции, нови изисквания към пенсионно-осигурителните дружества, които да бъдат валидни след стартиране на този процес. Тясно професионална работа и имаше заповед за работата на тази работна група, в която мандата й беше да работи само по този въпрос и да не засяга никакви други от Кодекса за социално осигуряване. Откакто се проведе тази кръгла маса до сега, се говори за всичко друго, но не и за работата
вярно
на работната
ли е,
група.
Че хората, родени след 60-та година, ще взимат по-малко общо пари като пенсия, отколкото хората, родени преди 60-та, и то само защото имало допълнително осигуряване?
Така поставям въпроса, отговорът е категорично не. Всъщност, капиталовата схема, няма значение къде, дали в България нашия втори стълб или някъде другаде, работи на индивидуално ниво. Винаги във всички кохорти ще има различни случаи, различни групи от хора, и винаги във всички кохорти ще има хора, които по обективни причини, не свързани с работата на втория стълб, а изцяло с житейската ситуация на всеки
един,
на
колко си се осигурявал,
може да се достигне до това, че да няма достатъчно натрупан капитал в техните партиди и той да е недостатъчен за размер на пенсията, който би бил такъв, че да допълни първата пенсия по начин, по който той да получава по-високи доходи.
Чухте ли преди малко госпожа Менда Стоянова, тя какво обяснение даде на ситуацията?
Частично
да,
чух.
Тя, аз доколкото я разбрах, тя каза, ние лично с нея си, тя преди 60-та, аз след 60-та, тя каза, логично е, след като част от парите за осигуряване на хората след 60-та година, такива като мен, са отивали в частни фондове като вашия, те да се вадят от парите за пенсия в Националния осигурителен институт и оттам да ми се намали пенсията, защото вие ще я допълват.
Госпожа Стоянова визира въпрос, който беше уреден в законодателството още при старта на реформата, а именно как да се осигури равнопоставеност между и то в Държавния пенсионен фонд, между хората, които имат универсален фонд, и хората, които нямат. Тези, които са родени след 60-та година, и тези, които са родени преди 60-та година. Беше предвидено още тогава да има коефициент на редукция на държавната пенсия на тези, които имат универсален фонд. Ясно беше обаче, че предвид изискванията за възраст, за получаване на държавната пенсия, през всички тези години, които минаха, то така или иначе това нямаше как да работи този коефициент, защото нямаше хора, родени след 60-та година, които да имат право да се пенсионират. Сега за първи път за първи път ще се появят такива 2021 година, но ако има логика Това държавата да е осигурила равнопоставеност между едните, които имат и едните, които нямат универсален фонд от гледна точка на държавната им пенсия с този коефициент на редукция, то няма никаква логика в такъв случай след 2024 година изобщо да има такъв коефициент на редукция на държавната пенсия.
Тоест, в моя случай,
защото всички ще са родени, които ще се пенсионират след 60-та година и всички ще имат универсален фонд. Защо да им редуцират държавните пенсии? Би трябвало да спрат да ги редуцират. И аз на база на това, което е казала госпожа Менда Стоянова и което е правилно, искам да питам, има ли намерение държавата, когато дойде 2024 година и всички хора, които ще имат право да се пенсионират от държавния пенсионен фонд, имат универсален фонд, ще им редуцират ли държавните пенсии?
В моя случай, примерно, коя година почна осигуряването в частните фондове? 2002. И да, но аз работех още като ученик завършвах и работех и си имах трудова книжка и парите ми отиваха всичките в НОИ. Какво ще ми редуцират?
Ето.
Значи аз имам поне да ви кажа до 2002 поне 11 години, които нищо не е идвало в вашите
фондове. Точно така. За тези 11 години, а каквато държавна пенсия сте си изработили, която ще бъде част от онази, която ще получите, когато дойде време да се пенсионирате, би следвало нищо да не се редуцира. И ако в момента има проблем и се злоупотребява с него, включително да се говори, че две пенсии ще ли да бъдат по-малко от само една държавна, то е защото този коефициент на редукция се правят калкулациите по един много несправедлив, много ощетяващ хората начин, ако аз бих добавила и незаконосъобразен. Всъщност, това, което се прави в момента, е с коефициента на редукция, нека да кажем, че е изчислен правилно в процент, съотношението между вноската в универсалния фонд и тази в държавното обществено осигуряване.
Примерно, редукция на държавната
примерно, през времето, но през времето след 2002 година. А те, когато го получат този коефициент, го прилагат върху цялата държавна пенсия, включително върху частта,
за някой,
която,
който си работи от 80-та година.
Включително
примерно,
върху частта, която е преди 2002 година, когато изобщо не е имало универсални фондове. Това е огромна разлика, която ощетява много хората.
А не може ли да се изработи един честен калкулатор заедно държавата и частните фондове, където човек да може да си сметне, защото в момента върви кампания, бягайте от частните фондове. Нали? Това прозира за всичките тия приказки. Те са били договорили да си мълчат. Това вървяха приказки.
Първо кампания, не знам дали е тръгнала все още. Но...
Да ви кажа, тия заглавия огромни. Две пенсии ще са по-малко от една. Ей, пропуснахте да се прехвърлите. Гледайте да не пропуснете.
Ай, вижте, това се случва за пореден път, след като изобщо излезе някаква тема. В случая трябваше да бъде позитивна тема, така как стана негативна, това е друг въпрос. Може би вие сте по-голям специалист от мене в това. Но не се случва за първи път. Излезе ли тема за втория стълб? Има дежурни говорители. Обикновено това са представители на организации, работещи в или за организации, за които членове на надзорния съвет на Националния осигурителен институт. И тръгва една такава вълна в началото и ние трябва да тръгнем да обикаляме медиите, за да обясняваме как това не е така.
Има ли договорка между държавата и частните пенсионни фондове хората да не разберат, че могат да си прехвърлят пенсиите при определени условия? До 5 години преди да се пенсионират имаше гратисен период до 18-та година и сега конспирацията е, че държавата ви била помогнала един вид.
Всички много обичат конспирациите.
Че си траяла, че може. Не е имало кампания.
Както ви казах, имаше работна група. Работната група беше сформирана с заповед на социалния министър. В тази заповед на работната група беше много точно и ясно определен мандата. И той беше единствено и само фазата за изплащане за пенсиите. Никакви свободни избори, никакви прехвърляния, никакви други въпроси, които в момента са в изобилие в Кодекса за социално осигуряване. В този смисъл, да, договорка имаше да спазваме заповедта на министъра и да не се занимаваме с нищо друго, освен с фазата за изплащане на пенсии. Как от това някои журналисти успяха да сътворят тази конспирация, аз не мога да отговоря, но истината е, че в рамките на тези две години, спазвайки заповедта на министъра, не сме коментирали изобщо такава тема.
А формула може ли да се направи? По която всеки да може да да избере, да, да види ако е в един, ако всичко прехвърли в НОИ и ако остане в частен фонд, кое за него ще е по-изгодно? Това възможно ли?
Всички дружества са предоставили на своите клиенти възможност чрез сайтовете си със специални секции да могат да ползват калкулатори, които...
А т.е. това си го има?
Разбира се, че си го има. Големия проблем е, че никой не знае...
Каква ще е пенсията в НОИ?
Първо не знае колко ще е в пенсията в НОИ и второ не знае с колко ще я намалят, ако реши да си остави парите в пенсионния фонд. Затова и ние подчертахме, че не желаем в наше присъствие да се води дискусия по този въпрос. Още повече, че дискусията на кръглата маса беше свързана с работата на работната група.
Но вие казвате, че след 24-та година няма да има никакъв аргумент за намаляване.
Абсолютно никакъв.
А до тогава, ако ще има намаляване, то трябва да бъде на базата да бъде, на пропорциите, каква част от трудовия ти стаж парите са отивали в НОИ изцяло.
Трябва да бъде на база, която да не засяга размера на държавната пенсия на хората, която те са си изработили преди да има универсални фондове. В крайна сметка, условието да се пенсионираш от държавата е да имаш минимум 37 години стаж. Универсални фондове има 2021 ще бъдат 19 години. Не може върху всичките 37 години, което е изработил човек като пенсия, да бъдат наказвани за това, че за последните 19 имат универсален фонд.
Добра идея ли е да има мултифондове, както ги наричат в един доклад, в които осигурения да може да избира рисково или консервативно да се инвестират парите?
По принцип това е добра идея.
В доверие да ги разделите.
Това е добра идея, работи в други държави, свързана е с по-скоро с жизнения цикъл, не се инвестират по един и същи начин или не би следвало да се инвестират по един и същи начин спестяванията на един 50 годишен човек и на един 20 годишен човек. Един я има хоризонт от още 40 години.
Може да рискува, да.
Точно така. В известен смисъл, ако поне във вашето предаване има възможност да кажа нещо за резултата от работата на работната
каква
група.
Какъв е резултат?
Една от това, което се предлага в проекто закона, е да се създадат два фонда към всяко пенсионно осигурително дружество, които да бъдат като обособено имущество и в които да се отделят натрупаните пари на всички хора, които са придобили право за пенсия от универсален фонд. И идеята за това е най-вече за да се създаде възможност на тези 60 годишни хора или 63-4 техните средства до края на техния живот да се управляват по-консервативно, отколкото на тези, които са в
който стигне до пенсия, парите му отиват в фонд, който е стоят парите без
точно
да
така.
Се инвестират.
И единият е фонд за изплащане на пожизнени пенсии, другият е фонд за изплащане на за разсрочено изплащане на пенсии. Тези два фонда като обособени имущества ще бъдат отделени там парите и това е в известен смисъл идеята на мултифондовете.
Каква е доходността впрочем сега към момента?
Много добра е доходността.
Вашия
да
фонд,
не забравя във връзка с всички писания, които ми прочетохте, да декларирам, че към момента всички пенсионно-осигурителни дружества имат положителна доходност. В универсалните фондове има между 1,5 и 2 милиарда лева. Няма официални данни, затова давам толкова голяма граница. Положителен доход от инвестиции след такси, което означава ефективно нулеви такси за осигурените лица. В този смисъл парите са налични, парите са увеличени от тези, които сме ги получили от НОИ или от НАП, брутния размер на вноските и да се спрат с спекулациите. Този доход е покриващ инфлацията за периода. Ние сме изпълнили към днешна дата основното изискване към втори стълб да съхрани стойността на парите във времето.
През седмицата беше прият бюджета за държавното обществено осигуряване. Вие как го прочетохте?
Вие и миналата година ме препитвахте по този въпрос. Четем този бюджет внимателно, защото от него си правим изводи какви вноски ще получаваме следващата година, но и най-вече от колко броя хора. Това, което прави впечатление в този бюджет, е, че брой на осигурените лица вече трета или четвърта година по-скоро остава фактически непроменен, въпреки че влизат младежи на трудовия пазар, поне 50-60 хиляди, влизат, увеличи се пенсионната възраст и...
Тоест излизат по-малко, влизат повече, а осигурените са същите.
Безработицата намаля.
И как става?
Ами няма ги хората. Крайно време е някой да обърне внимание на този въпрос. И ако има някакъв проблем в бюджета на ДОО, то не е в самия бюджет. То е отражение на демографската криза
хората
в страната.
Емигрират.
Започва да става злокобно. В смисъл задават си непрекъснато въпроса, а защо има такъв дефицит? Каквото и да правят, ще има дефицит. Този бюджет крещи, че му трябват още 1 милион и 800 хиляди човека, ако трябва да се плащат тези пенсии без дефицит. Още 1 милион и 800 хиляди човека, ако има на пазара на труда, бюджетът ще е балансиран. А между другото, нека да се върна малко на предната тема. Когато беше прият преди години този коефициент за редукция на държавните пенсии, за да има равнопоставеност между тези, които имат универсален и тези, които нямат универсален фонд, условието за това беше, че бюджетът на ДОО ще е балансиран. Ние не виждаме такова нещо и в този бюджет, защото той има 4 милиарда дефицит, нормално при този брой хора, няма виновни извън общата вина за всички, която носим вероятно всички, за това, че се топи населението и застарява. Също по друг прочит, през парите на държавния бюджет, това, което се вижда, е, че през 2020 година е планирано всички ние, директно или индиректно, да платим вноски в фонд пенсии по 308 лева на месец, за да се осигури минимална пенсия от 234 лева. Защото дефицита се финансира пак от хората. През 2019 година сме плащали или е било планирано да плащаме по 288 лева. Сега ще плащаме по 308.
Дефицита расте или просто понеже хората намаляват, на един човек се увеличават?
Комплексни са причините, включително защото се увеличава средния размер на пенсията, но за съжаление, както и да го увеличават, той при тази бройка хора няма да може да бъде увеличен съществено.
Накрая да чуем професионалното ми мнение по големия дебат, който се отвори с болничните. Мислите ли, че е добра идея да не се плаща първия ден от болнични?
Не мисля, но също така не мисля, че е добра идея трите дена да се плащат от работодателите. В крайна сметка всички се плащаме.
То не е ли логикът се осигуряваш да ти го плаща фонда, в който се осигуряваш?
Разбира
Ама
се.
Ама били лъжи ли?
И работниците, и работодателите плащат здравни осигуровки. Плащат се съответните вноски за обезщетение и абсолютно задължение на Националния осигурителен институт да плаща всички болнични.
А така било и другаде, казват.
Нямам представане в моя бранш, но не изглежда справедливо, защото това на практика означава повишен размер на вноските. След като работодателите трябва да ги плащат, а ако сега трябва да се включат и работниците, в крайна сметка не може на добросъвестните участници в някаква система, която и да е тя, да бъдат причина да бъдат наказвани добросъвестните.
Члена на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие Даниела Петкова в седмицата на Дарик Радио.